Luukkaan evankeliumi, osa 1. Tänään on varsin erikoinen päivä, koska aloitamme uuden saarnasarjan Luukkaan evankeliumista ja tulemme luultavasti olemaan tämän parissa useampia vuosia. Aloitamme niin sanotusti kaivamaan uutta kultasuonta ja mikä verraton määrä rikkauksia meitä odottaakaan. Psalmit 19.7-10. Herran laki on täydellinen. Se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva. Se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat. Ne ilahduttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät. Ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas. Se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Ja kuten sanottu, kultasuoni, jota alamme nyt ammentamaan, on Luukkaan evankeliumi, ja tulemme käymään sen läpi jae jakelta. Oma rukoukseni on, että päästyämme tämän kirjan loppuun, Luukkaan evankeliumin loppuun, tuntemuksemme Raamatusta ja sen monista opeista olisi moninkertaistunut ja samalla nälkämme Jumalan sanaa kohti olisi kasvanut nähdessämme, miten ihmeellinen se on. Ja tänään aloitamme Luukkaan evankeliumin esittelyllä. Erityisesti tulemme saamaan vastaukset kysymyksiin mikä, miksi, milloin, kuka, mistä. Toisin sanoen, mikä on Luukkaan evankeliumi? Miksi aloitamme saarnasarjan juuri Luukkaan evankeliumista, emmekä esimerkiksi Matteuksesta? Milloin Luukkaan evankeliumi kirjoitettiin? Kuka sen kirjoitti? Mistä hän kirjoitti? Ja aloitamme siis kysymyksestä mikä? Mikä on Luukkaan evankeliumi? Ja mikä ylipäätään on evankeliumi? Kuten varmaan tiedätte, Raamatussa on 4 evankeliumia, joista Luukas on 1. Mitkä ovat toiset 3? Mitkä ovat toiset 3 evankeliumia? Matteus, Markus ja Johannes. Näitä 3 kirjaa Luukkaan kanssa kutsutaan evankeliumieiksi. Jumala viisaudessaan inspiroi 4 evankeliumia antaakseen meille kattavamman ymmärryksen Jeesuksesta Kristuksesta. Sana evankeliumi taas tulee kreikan kielen sanasta euallion, tarkoittaen hyvää sanomaa tai hyviä uutisia. Syy, minkä takia näitä kirjoja kutsutaan hyviksi uutisiksi, eli evankeliumeiksi, on se, että ne julistavat hyviä uutisia Jeesuksen syntymästä, elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta, jotka ovat yhdessä meidän pelastuksemme perusta. 3 näistä evankeliumeista on niin sanottuja synoptisia evankeliumeja, joista Luukas on 1. Toiset 2 ovat Matteus ja Markus. Sana synoptinen tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne kertovat monin kohdin samoista asioista samasta yleisestä näkökulmasta. Matteus, Markus ja Luukas käyvät läpi monia samoja tapahtumia, kun taas Johanneksen evankeliumi on hyvin erilainen ja ei täten kuulu synoptisten evankeliumien joukkoon. Joku saattaa ajatella, minkä takia Raamattuun tarvitaan kuitenkin kolme kirjaa kertomaan suunnilleen samoista tapahtumista. Eikö yksi kirja olisi riittänyt, esimerkiksi Matteus, minkä takia tarvitaan myös Markus ja Luukas ja sitten vielä Johannes? Vastaus on yksinkertainen. Sen takia näitä kirjoja tarvitaan niin monta kuin niitä on, että Jumala viisaudessaan päätti antaa meille näiden kolmen synoptisten evankeliumin kautta täydellisemmän ja rikkaamman ymmärryksen Jeesuksesta kuin mitä yksikään näistä kirjoista yksistään antaisi. Itse olen ainakin iloinen siitä, että Luukkaan lisäksi voin lukea Jeesuksesta vielä Matteuksesta ja Markuksesta, jossa painotetaan asioita hieman toisin. No entä miksi aloitamme saarnasarjamme juuri Luukkaasta? Miksi emme aloita esimerkiksi Matteuksesta tai Markuksesta? Tämä on hyvä kysymys. En tiedä, pystynkö elämäni aikana saarnaamaan läpi kaikkia Raamatun kirjoja jakeelta, joten yritän käydä niitä läpi sen mukaan, miten niistä olisi meille kaikkein eniten hyötyä. Ja rukoiltuani asiasta Jumala laittoi sydämeeni Luukkaan evankeliumin. Ehkäpä joissakin seuraavista syistä. Ja tämä tuo meidät kysymykseen numero 2. Miksi? Miksi Luukkaan evankeliumi? Miksi aloitamme Luukkaan evankeliumista, emmekä esimerkiksi Matteuksesta? Koska se on ainutlaatuinen. Ovathan muutkin evankeliumit tietty ainutlaatuisia, mutta väittäisin, että Luukas on vielä ainutlaatuisempi kuin ne muut. Kaikki kolme evankeliumia, Matteus, Markus ja Luukas, käsittelevät yleisesti samoja aiheita, mutta ovat kirjoitetut eri yleisöille ja täten niissä syvennytään eri asioihin. Matteus kirjoitti kirjansa lähinnä juutalaisille, joille Vanhan testamentin asiat olivat tuttuja juttuja. Täten Matteus mainitsee Mooseksen lain useasti, eikä juuri selittele juutalaisten tapoja. Matteuksen keskipisteenä on osoittaa, että Jeesus on Vanhan testamentin luvattu Messias, juutalaisten kuningas. Markus ja Luukas taas kirjoittivat pakanoille, joille Vanha testamentti ja juutalaisten tavat eivät olleet kovin tuttuja. Ja siinä, missä Matteuksen pääteeman voidaan sanoa olleen Jeesuksen kuninkuus ja Markuksen pääteeman Jeesuksen teot, ihmeet ja ihmisyys, Luukkaan pääteemana on rakkaus ja armo erityisesti yhteiskunnan vähempiosaisia kohtaan. Ja ehkä se on juuri tämä Jumalan rakkauden hohto, joka tekee Luukkaan evankeliumista erityisen puoleensa vetävän. Ja tiedätkö, mikä on muuten Uuden testamentin pisin kirja? Se on Luukas. Siinä on myös useampia Jeesuksen vertauksia kuin missään muussa evankeliumissa. Ja täten Luukas on tässä mielessä myös kaikista kattavin evankeliumi. Lopuksi Luukas on myös ainoa evankeliumi, jolla on jatko-osa. Tiedätkö, mikä se on? Mikä on Luukkaan evankeliumin jatko-osa? Se on apostolien teot. Luukkaan kirjoittaja tosiaan kirjoitti myös apostolien teot. Tämä käy ilmi heti apostolien tekojen ensimmäisestä jakeesta. Se kuuluu näin. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Näin siis alkaa apostolien teot. Ja apostolien teot jatkaa suoraan siitä, mihin Luukkaan evankeliumi loppuu. Ja vaikka Luukas ja apostolien teot ovat eri kirjoja Raamatussa, niin käytännössä Luukkaan evankeliumi ja apostolien teot ovat vain yksi teos, jolla on kaksi osaa. Luukkaan kirjoittaja ei siis pelkästään esittele Jeesusta ja hänen elämäänsä, vaan samaan hengenvetoon kertoo apostolien teoissa, miten Jeesuksen elämä on suoraan yhteydessä alkuseurakunnan vaiheisiin. Herran niin suodessa me saatamme hyvinkin jatkaa apostolien teoista saatuamme Luukkaan evankeliumin loppuun. Luukkaan evankeliumin ja apostolien tekojen kirjoittaja, vielä tähän sanoakseni loppuun, on muuten kirjoittanut enemmän Uuteen testamenttiin kuin kukaan muu. Edes apostoli Paavalin kirjoittamat kirjeet eivät yhdessä täytä yhtä monta sivua kuin Luukas ja apostolien teot. Ja muun muassa kaikkien näiden edellä mainittujen syiden takia Luukkaan evankeliumi on varsin hyvä valinta aloituskohdaksi meille. Ja siirrytään seuraavaan kysymykseen. Milloin ja kuka kirjoitti Luukkaan evankeliumin? Luukkaan evankeliumi kirjoitettiin noin vuonna 60, ja niille, jotka väittävät Raamatun asioiden olevan vuosisatojen varrella keksittyjä satuja, saattaa tulla yllätyksenä se, että varhaisin nykyään olemassa oleva osittainen käsikirjoitus Luukkaan evankeliumista on päivitetty ennen vuotta 200, eli yhden tai kahden sukupolven päässä alkuperäisestä kirjoitushetkestä. Eli ei mikään vuosisatojen varrella keksitty satu. Entä kuka kirjoitti Luukkaan evankeliumin? Se on siis kirjoitettu vuonna 60 noin, mutta kuka sen kirjoitti? No viime kädessä tietenkin Luukkaan evankeliumin, kuten kaikki muutkin Raamatun kirjat, on tietenkin kirjoittanut Pyhä Henki käyttäen ihmisiä työkalunaan. Toinen Timoteus 3:16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Eli tästä jakeesta toinen Timoteus 3:16 saamme selville, että jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja vaikkakin on olemassa eri näkemyksiä Raamatun innoituksen laajuuden osalta, ei ole mitään epäilystä sen suhteen, että Raamattu itse väittää jokaisen sanan tulleen Jumalalta. Jokaisen sanan. Ensimmäinen Korintilaiskirje 2:12-13 on toinen hyvä jae, voitte sen lukea. Ja tämän näkemyksen mukaan jok ikinen Raamatun sana on innoitettu. Ja toinen Pietari 1:21 auttaa meitä myös ymmärtämään, että vaikka Jumala käyttikin erilaisia miehiä, joilla itse kullakin oli oma elämänkokemuksensa, persoonallisuutensa ja kirjoitustyylinsä, niin Jumala innoitti jok ikisen kirjoitetun sanan, ja täten ne ovat myös virheettömiä ja päätösvaltaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatussa ei ole ainuttakaan sanaa, jota Jumala ei halunnut sen sisältävän. Ja suosittelen tosiaan, että luette ensimmäinen Korinttilaiskirje 2:12-13 sekä toinen Pietari 1.21. Itse asiassa minä luen nyt vaikka toisen Pietari 1.21. Hetki vain, niin etsin sen. Eli toinen Pietari 1.21. Sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ja luetaan vielä tämä toinenkin Raamatun kohta, ensimmäinen Korinttilaiskirje 2:12-13. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengelliset hengellisesti. Raamatussa ei siis ole ainuttakaan sanaa, jota Jumala ei halunnut sen sisältävän, ja Jumala innoitti jokikisen kirjoitetun sanan, ja täten ne ovat myös virheettömiä ja päätösvaltaisia. Raamattu alkuperäisten käsikirjoitusten osalta on virheetön. No entä ketä ihmistä Jumala sitten käytti työkalunaan kirjoittamaan Luukkaan evankeliumin? Vaikka tämä kirjoittaja on kirjoittanut, kuten aiemmin totesimme, enemmän sivuja Uuteen testamenttiin kuin kukaan muu, niin hän ei silti nöyryydessään missään vaiheessa mainitse omaa nimeään. Apostolien tekoja ja Paavalin kirjeitä lukemalla on kuitenkin ilmeistä, että kirjoittaja oli apostoli Paavalin läheinen matkakumppani ja työtoveri. Muun muassa apostolien teot 16:10-17, 25-15, 21-18 ja niin edelleen. Näistä jakeista käy selville, että kirjoittaja oli apostoli Paavalin läheinen matkakumppani ja työtoveri. No, arvaatko, mikä voisi olla tämän mysteerikirjoittajan nimi, joka kirjoitti Luukkaan evankeliumin ja apostolien teot? Tämä ei ole kovin vaikea arvaus. No jos arvasit Luukas, niin olit oikeassa. Luukas on ainoa Paavalin mainitsema seuralainen, jonka profiili sopii yhteen kirjoittajan kanssa. Ja kun tähän vielä lisätään monet alkuseurakunnan Luukasta koskevat kirjoitukset toiselta vuosisadalta lähtien, niin on ilmeistä, että Luukas tosiaan oli Luukkaan evankeliumin kirjoittaja. Ja alkuperäisissä tekstissä tällä kirjalla ei muuten ole mitään nimeä. Luukkaan evankeliumi on nimi, jonka alkuseurakunta antoi tälle kirjalle, koska se tosiaan oli Luukkaan kirjoittama, eikä heillä ikinä ollut siitä mitään epäilystä. Vaikka emme tiedä Luukkaasta paljoa, niin tiedämme Luukkaasta vielä kaksi muuta asiaa kolossalaiskirjeen perusteella. Siinä Paavali kutsuu Luukasta rakkaaksi lääkäriksi, kolossalaiskirja 4.14. Ja Luukkaassa kiinnitetäänkin enemmän huomiota lääketieteellisiin ilmiöihin kuin muissa Raamatun kirjoissa. Esimerkkeinä Luukas 4.38-40, 5.15-25, 6.17-19. Luukas oli ilmeisesti siis lääkäri. Ja lääkäreistä taas tiedämme sen, että he ovat yleisesti koulutettuja ja analyyttisiä ihmisiä. Ja Luukas ei muuten ollut pelkästään lääkäri, vaan rakas lääkäri. Paavali kutsui häntä rakkaaksi lääkäriksi. Luukas oli erittäin rakas Paavalin ystävä. Ja toinen Timoteus 4.11 mainitsee, että Paavalin ollessa vankilassa Roomassa juuri ennen teloitustaan, Luukas yksin oli hänen kanssaan. Luukas oli siis myös rohkea mies. Itse olisin varmaan miettinyt kahdesti, menenkö hengailemaan roomalaiseen vankilaan jonkun kanssa, eli Paavalin, joka ehkä kohta teloitetaan kristinuskonsa takia. Mene sinne sitten itse kristittynä veljeilemään. Tiedämme myös, että Luukas ei ollut ympärileikatuista, Kolossalaiskirje 4.10-11 ja 14. Ja tämä termi, että hän ei ollut ympärileikatuista, tarkoittaa sitä, että hän ei ollut juutalainen. Tämä taas tarkoittaa, että Luukas on ainoa Uuden testamentin kirjoittaja, joka ei ollut israelilainen, eli juutalainen. Hänen nimensä, kreikaksi Loukas, on tosiaan kreikkaa, ja varhaisen kirkkohistorian mukaan hän olisi ollut Syyrian Antiokiasta, joka oli siihen aikaan varsin huomattava ja kehittynyt kaupunki. Ja Antiokiaan perustettiin mitä ilmeisimmin myös ensimmäinen pakanoiden keskuudessa toimiva seurakunta, Apostolien teot 11.19-22. Ja tämän seurakunnan johtotehtävissä toimi muun muassa apostoli Paavali, Apostolien teot 11.25, ennen kuin hän lähti ensimmäiselle lähetysmatkalleen. Eli on hyvinkin mahdollista, että Luukas saattoi tavata Paavalin ensimmäistä kertaa täällä Syyrian Antiokian seurakunnassa. Tästä Raamattu ei meille kerro, mutta se on mahdollista. Luukas siis ei ollut juutalainen, mutta oli Paavalin työtoveri, uskollinen ystävä ja rakas lääkäri. Ja siirrytään seuraavaan kysymykseen. Mistä asioista Luukas kirjoitti? Mitä Luukas yritti opettaa lukijoilleen kirjoitustensa, eli Jeesuksen elämän ja opetusten kautta? Tämä selviää analysoidessamme Luukkaan kirjoituksia ja myös kirjoittamatta jättämisiä. No mistä asioista Luukas sitten kirjoitti? Tässä 7 pääteemaa, joiden parissa tulemme viettämään paljon aikaa käydessämme läpi Luukkaan evankeliumia alusta loppuun. Eli ensimmäinen pääteema Luukkaan evankeliumissa on tietenkin mikä? Jeesus. Jeesus on kaikkien 4 evankeliumin, kuten myös Luukkaan evankeliumin, päähenkilö. Luukas aloittaa kirjoittamalla Jeesuksen syntymisestä ja miten hän täytti Vanhan testamentin profetiat. Ja Luukas muuten kirjoittaa kaikista kattavimmin Jeesuksen syntymisestä, jonka seurauksena jouluna luemme Jeesuksen syntymisestä jouluevankeliumin muodossa enimmäkseen juuri Luukkaasta, emmekä esimerkiksi Matteuksesta tai Markuksesta. Jeesuksen syntymän jälkeen Luukas jatkaa kirjoittamalla Jeesuksen elämästä ja miten hän eli ja teki ihmeitä Pyhän Hengen täyttämänä, julistaen hyvää uutista pelastuksen mahdollisuudesta. Ja lopulta Luukas päättyy Jeesuksen ristiin naulitsemiseen ja ylösnousemukseen. Eli ensimmäinen pääteema Luukkaan evankeliumissa on Jeesus ja hänen elämä ja ihmeet. Toinen pääteema on Pyhän Hengen vaikutus. Luukas kirjoitti Pyhän Hengen vaikutuksesta useammin kuin monet muut Raamatun kirjoittajat. Heti ensimmäisessä luvussa Pyhä henki mainitaan neljässä eri yhteydessä. Luukas 1:15, 35, 41 ja 67. Eli toinen pääteema on Pyhän Hengen vaikutus. Kolmas teema, jonka tulemme näkemään useasti, on viimeiset, jotka tulevat ensimmäisiksi. Luukas antaa suuren huomion kautta kirjoitustensa niin sanotuille viimeisille, eli sen ajan yhteiskunnan pohjasakalle, joita he olivat sekä materialistisessa että hengellisessä mielessä. Hän painottaa Jumalan armoa kohti köyhiä, syntisiä, veronkeräjiä, naisia, lapsia, samarilaisia ja pakanoita kohtaan. Kerta toisensa jälkeen Luukas tuo esille Jeesuksen hoivan niitä kohtaan, jotka tiedostavat tarpeensa kaikkein akuuteimmin. Luukas 5:31. Jeesus vastasi ja sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Neljäs teema on rikkauksien houkutukset ja vaarat. Köyhien ja viimeisten vastakohtana Luukas varoittaa suuresti rikkauksista ja niihin takertumisesta Jumalan sijaan. Luukas 16:13. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ja tämä tulee ilmi esimerkiksi vertauksessa siemenistä, jotka putosivat orjan tappuroihin, eli ihmisistä, jotka kuulevat Jumalan kutsun, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauksiin ja hekumoihin, eivätkä täten tuota kypsää hedelmää. Ei Luukas kuitenkaan aina esittänyt rikkaita huonossa valossa, josta Joosef Arimatealaisen tapaus on hyvä merkki. Luukas 23:50-53. Viides teema on kutsumus pelastukseen ja kristilliseen elämään. Luukas painottaa vahvasti kautta kirjoitustensa sitä, että tie pelastukseen on parannuksen kautta, eli tunnustamalla ja hylkäämällä syntimme. Tämän seurauksena päivittäisessä elämässämme näkyy Pyhän Hengen vaikutus tuottaessamme parannuksen soveliaita hedelmiä, Luukas 3:8, kuten halu pitää Jumalan käskyt ja pyrkiä olemaan tottelevaisia hänelle. Tämä tottelevaisuus taas usein ilmenee tarpeella kieltää itseltämme erinäisiä himoja ja kantamalla omaa ristiämme, joka on usein pilkkaa ja vainoa sen takia, että ihmiset tietävät meidän olevan kristittyjä. Ja tämä onkin hyvä analyysi jokaiselle meistä aina välillä, nimittäin tarkastella, näkyykö Pyhän Hengen vaikutus elämässämme näiden edellä mainittujen hedelmien muodossa. Ja jos ei näy, niin on syytä epäillä, olemmeko edes pelastuneita. Jaakobin kirja 2:20. Ja meidän tulisi saman tien rukoilla parannusta Jumalalta, jos on mitään epäilystä tämän suhteen. Muutama esimerkki. Monet sanovat olevansa kristittyjä, mutta kuitenkaan henkilön ystävät ja työkaverit eivät edes välttämättä tiedä sitä. Ei Raamatussa ole tällaisia kristittyjä. Toiset taas kyllä ovat tunnetusti kristittyjä, mutta eivät käy seurakunnan palveluksissa. Mutta mitä sanoo ensimmäinen Johannes 3:10? Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljäänsä rakasta. Siispä kysymys kuuluu, miten oikein kuvittelet rakastavasi veljäsi, jos sinulla ei ole halua edes käydä seurakunnan kokouksissa ja olla tekemisissä muiden uskovaisten kanssa? Sitä paitsi hebrealaiskirja 10.25 antaa jopa komennon menemään seurakuntakokouksiin. Eli henkilö, joka ei käy seurakunnan kokouksissa, on ensinnäkin tottelematon Raamatun käskylle käydä niissä ja ei ilmeisesti rakasta veljiään, koska hän ei halua olla heidän kanssaan tekemisissä. Ja mitä Raamattu sanoi tällaisista ihmisistä? 1. Johannes 3.10. Hän ei ole Jumalasta, vaan on perkeleen lapsia. Tämä on kovaa tekstiä. Eikä se muuten ole mikään tekosyy, jos paikkakunnallasi ei ole raamatullista seurakuntaa. Kyllä niitä löytyy, kun etsii, ja jos ei ihan omalta paikkakunnalta, niin ainakin jostain päin Suomea. Itse tunnen yhden henkilön, joka yhteen aikaan matkusti pienituloisena noin 5 tuntia joka toinen sunnuntai, jotta pystyi käymään raamatullisen seurakunnan kokouksissa. Monesti me myös saatamme muuttaa työn perässä uuteen kaupunkiin, mutta miksi emme seurakunnan perässä? Kumpi on tärkeämpää, olla hyvässä työssä vai käydä hyvässä seurakunnassa? Kasvaa hengellisesti muiden veljien ja siskojen keskellä vai tienata enemmän? Mainitsemani seikat eivät tietenkään tarkoita sitä, että joku ei ole Jumalan lapsi, jos hän ei pysty käymään kokouksissa esimerkiksi sairauden tai muun vastaavan syyn takia. Eikä se tarkoita sitä, että kaikki kokouksissa käyvät ovat uskossa. Ei, kunhan esitin muutamia esimerkkejä hedelmistä, joita Raamattu sanoo tosi uskon tuovan tullessaan. Jokainen arvioikoon itsensä. Eli 5. pääteema Luukkaassa oli, tai on, kutsumus pelastukseen ja kristilliseen elämään. Tulemme huomaamaan sen monesti tässä, kun käymme Luukkaan evankeliumia läpi. Ja 6. teema on rukouksen merkitys. Luukas painottaa rukouksen merkitystä todella paljon. Tämä ei tule ilmi niinkään rukousten paljoudella, vaan huomaamme tämän pikemminkin tarkkailemalla, koska ja missä rukoukset ilmenevät. Luukkaan evankeliumi alkaa rukouksella temppelissä, Luukas 1.9-10, ja samaten Luukkaan kirjoittama apostolien teot alkaa opetuslasten rukoilulla, apostolien teot 1.14. Ja evankeliumin kirjoittajista ainoastaan Luukas mainitsi, että Jeesus oli rukoilemassa kasteensa jälkeen Pyhän Hengen laskeutuessa hänen päällensä, Luukas 3.21, sekä miten Jeesus valitsi 12 opetuslastansa vietettyään koko yön rukoillen, Luukas 6.12. Ainoastaan Luukas mainitsi, että Jeesus rukoili ennen kuin kysyi opetuslapsiltaan, kenenkä te sanotte minun olevan? Luukas 9.18-20. Luukas siis painottaa rukouksen tärkeyttä ennen tärkeitä tilanteita. Ja se on tosiaankin usein juuri rukouksen kautta, miten me kristityt vetäydymme lähemmäs Jumalaa, saamme viisautta, kestämme emmekä väsy ja pelastumme lankeamasta kiusaukseen. Ja 7. teema Luukkaan evankeliumissa on Jeesuksen matka ristille. Luukkaan 9. luvun lopusta, 9.51, eteenpäin, Luukas omistaa 10 lukua matkakertomukselle Jeesuksen lopullisesta matkasta Jerusalemin ristille. Siinä oli siis 7 pääteemaa, joiden parissa tulemme viettämään paljon aikaa, kun käymme Luukkaan evankeliumia läpi. Ja kerrataan. Luukas on yksi Raamatun 4 kirjasta, joita kutsutaan evankeliumieiksi, eli hyviksi uutisiksi. Hyvä uutinen on se, että Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus tekevät pelastuksemme mahdolliseksi. Jeesus eli täydellisen elämän meidän puolestamme, kärsi ristillä meidän rikkomustemme puolesta ja hän nousi kuolleista, jotta mekin voimme nousta loistoon jättäessämme tämän maailman aikoinaan taaksemme. Luukkaan evankeliumin kirjoitti noin vuonna 60 Luukas-niminen henkilö, joka oli apostoli Paavalin läheinen matkakumppani ja ilmeisesti lääkäri ammatiltaan. Luukas on Uuden testamentin pisin kirja ja kirjoittaja keskittyy muun muassa seuraaviin 7 pääteemaan. 1. Jeesukseen. 2. Pyhän Hengen vaikutukseen. 3. Viimeisiin, jotka tulevat ensimmäisiksi. 4. Rikkauksien houkutuksiin ja vaaroihin. 5. Kutsumukseen pelastukseen ja kristilliseen elämään. 6. Rukouksen merkitykseen ja 7. Jeesuksen matkaan ristille. Luukkaan evankeliumi on siis toivon sanoma, hyvä uutinen ja se on suunnattu erityisesti ei-juutalaisille, eli meille niin sanotuille pakanoille. Ja kirjoituksen päähenkilönä on Jeesus, luvattu Messias, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, joka on noussut kuolleista ja istuu nyt Jumalan oikealla puolella kaiken Herrana ja jolle kaikkien tulee antamaan tili viimeisenä päivänä. Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus todistavat taas meille sen, että hän todella on Jumala ja tulee täyttämään kaikki lupauksensa. Sitä odottaessamme elämämme Jeesuksen seuraajina ei tule olemaan helppoa, mutta samalla se on suurempi aarre kuin mikään muu elämässämme. Ja seuraavassa saarnassa, Jumalan salliessa, aloitamme opiskelun Luukkaan 1. luvun 1. jakeista, ja niistä löytyykin yllättäviä rikkauksia. Rukoilkaamme. Arvoisa, kaikki tietävä Jumala, tulemme nyt eteesi pyytämään siunausta tälle saarnasarjalle, jonka aloitimme tänään Luukkaan evankeliumista. Anna Pyhän Hengen vaikuttaa meissä voimallisesti niin, että ymmärrämme kaiken, jonka Luukkaan evankeliumin on tarkoitus opettaa. Pyydämme, että tämän seurauksena uskomme sinuun ja sinun sanasi kasvaa, tehden elämämme yhä pyhemmäksi. Erityisesti pyydän, että annat meille suuremman halun totella käskyjäsi ja suuremman rakkauden muita kohtaan, erityisesti uskon veljiämme ja sisariamme kohtaan. Rukoilemme myös erityisesti niiden puolesta, jotka luulevat olevansa pelastuneita, mutta eivät sitä ole. Pyydämme, että autat heidät näkemään heidän uskonsa hedelmien puutteen, niin että he kääntyisivät armoa pyytäen sinun puoleesi ja anoisivat Jeesuksen kuoleman kattamaan myös heidän rikkomuksensa, jottei sinun tarvitsisi oikeudenmukaisesti tuomita heidän iänkaikkiseen kadotukseen, vaan voisit antaa heille lupauksesi mukaan iänkaikkisen elämän loistossasi. Lopuksi pyydämme, että kävisimme yhä uskollisimmin seurakuntien kokouksissa ja ohjaisit seurakuntaa vailla olevat etsimään ja löytämään sovelian seurakunnan itselleen Pyhän Hengen avun kautta. Kaiken tämän me pystymme tekemään hänen kauttaan, joka meitä vahvistaa. Amen.
Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.